Dobrodošli u 40. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić, izvršni urednik Velikih priča i Nedeljnika i bit ću vaš domaćin i u ovoj epizodi. Mali jubilej, mada ćemo pravi jubilej proslaviti u 50. epizodi koja će biti i posljednja u ovoj drugoj sezoni. Danas ćemo pričati o jednom velikom evropskom klubu koji je ove sezone privukao opet veliku pažnju i to zasluženo zbog toga što je u domaćem prvenstvu nadomak osvajanja šampionske titule, a i do pre samo nekoliko dana izgledalo je da bi evropski put tog velikana mogao da bude vrlo zanimljiv i da se možda ponovi i prethodna vrlo uspešna evropska sezona. Pričamo, ako do sad niste shvatili, o Interu, a milanski klub je, rekao bih, nadomak osvajanja Scudetta i nedavno se dogodilo to ispadanje od Atletico Madrida u Ligi šampiona, koje na kraju krajeva, pogotovo nakon prve utakmice koju su odigrali, bilo pomalo i neočekivano, tako da smo odlučili da danas pričamo isključivo o Interu, uprkos zanimljivim događanjima u različitim ligama. Svakog vikenda se desi nešto zanimljivo, ali uvijek moramo da se fokusiramo na jednu zanimljivu temu da bismo lepo analizirali. Zbog toga smo danas na pozajmicu iz spoljnopolitičkog podcasta GeoReport doveli čovjeka koji je glavom i bradom taj podcast lično. Sa mnom će danas o Interu pričati čovjek koji živi u Italiji, koji iz prve ruke prati sve što se dešava oko tog i oko svih drugih klubova iz serije A. Sa mnom je Željko Pantelić. Dobrodošao, Željko, kako je?
Ćao, Uroše, bolje te našao. Super, rimski.
Rimski, tako.
Caput mundi.
Ne, možda bude loše kad je rimski. Krenut ćemo, nećemo da krenemo ono sa najaktuelnijim stvarima, ne moramo tako, možemo lepo na tenane. Ako se slažeš, da do Atletika dođemo tek na kraju, jer mislim da je važno da neke stvari pre toga objasnimo. Inter je ušao u ovu sezonu sa kakvim ambicijama? Hajde bolje ti da objasniš to, jer si mogao iz prve ruke da čuješ, vidiš i pročitaš u šta kolege u Italiji pišu. Kako se to na početku sezone gledalo? Koji je on bio favorit realno za Scudetto?
Znaš kako, u avgustu Inter nije slovio za favorite kada je u pitanju Scudetto, a u samom Piano Gentileu su fiksirali kao ključni cilj sezone osvajanje 20. Scudetta, odnosno prišivanje druge zvezdice koja ima veliki simboličan karakter i zato što su Interu to želeli da urade pre Milana, jer podsjetimo i Milan ima 19 osvojenih skudeta, tako da sa dva milanska tima se nalaze poravnata i zbog toga je za Inter u ovoj sezoni apsolutno prioritet bio osvajanje nacionalnog šampionata, a u Ligi šampiona osnovni cilj je bio da se prođe grupna faza. Idealno je bilo da se stigne do četvrtfinala, sve preko četvrtfinala bi se smatralo ogromnim uspehom, međutim na tom međunarodnom planu Inter je zastao, verovatno i zbog, kako to Italijani kažu, braccino corto, to bilo bi u tenisu kao skraćena ruka, kada se neki mladi ili dobar teniser nađe pored nekog velikog i onda vodi, jel? I onda kad treba da završi meč, jednostavno ruka se skrati i pogreše se ključni poeni. Tako se upravo dogodilo Interu, a interesantno je da je veoma mali broj ljudi svrstavao Inter među favorite iz nekoliko razloga. Prvo zato što je otišao Lukaku i smatralo se da je to veliki hendikep za Inter, otišao je također i Škrinjar, također to se smatrao velikim hendikepom i otišao je Brozović. Dakle, u neku ruku otišla je maltene kičma tima, mada je Škrinjar izgubio u drugom delu prethodne sezone mesto startera, ali su Brozović i Lukaku zaista bili stubovi tog tima, mada naravno Lukaku imao prethodnu sezonu vrlo neobičajenu sa puno uspona i padova, diskutabilnu. Tako da su mnogi smatrali, da, onda da dodamo i odlazak Džeka, mada odlazak Džeka niko nije smatrao tako tragičnim, jer Džeko već bio igrač na kraju karijere i što je mogao najbolje da da, već je pružio.
Ako možemo da dodamo tu i Onanu, ja bih rekao da je i njegov odlazak...
Pa Onana nije, znaš, kada
možda ne kvalitativno, da... ne, ali možda ne kvalitativno, ali ipak je bio sastavni deo toga i neki, jedan vid otvaranja igre i nekih onako mehanizama koje Inter uspostavio je zavisio od njega u dobrom delu
Ali Uroš, vidi jednu stvar, ako ti se neko pojavi sa 50 miliona i kusur za Onanu, pa ti ga spakuješ, staviš mahnicu, odvezeš ga sve onako, uz muziku, uz trubače ga ispratiš.
Besplatno dostava, tako je.
Jer Inter je imao neviđenu sreću, a to je kada se jeli zvezde postave u liniju, jeli, što bi rekao Coelho, kada se svemir Bastiona uroti da se ostvari neka pozitivna stvar, tako se urotilo da Inter da ti se pojavi Ten Hag u Unitedu, znači trener koji obožava Onanu, klub koji ima pare da kupi tu suludu, odnosno da plati tu suludu cifru od 50 i nešto miliona, tako da se tu Interu zaista sve poklonilo fenomenalno, a onda su imali i sreću da je Zomer izgubio, odnosno da se znalo da se vraća Neuer, da se oporavi od povrede i da će on biti prvi golman Bajerna i da je bilo samo pitanje vremena kada će klub iz Minhena dati zeleno svetlo za odlazak Švajcarca u Inter i možemo da kažemo išlo se tu na sigurno, mada nije bilo jednostavno ni Interu, znaš, kad se ti nađeš u avgustu mesecu bez prvog golmana. I tako sada ti ne znaš, možda se mogao je Neuer da se povredi i Bayern u tom slučaju sigurno ne bi pustio Zomera u Inter, tako da bi se Inter našao u velikom problemu. Ali sreća prati hrabre, Inter je bio u tom kontekstu, možemo da kažemo, veoma hrabar i za sada je Inter uradio zaista ono što se očekivalo od njega. Inzaghi ima tu hipoteku, znaš, od prve njegove sezone zbog toga što je izgubio Scudetto i to u trci sa Milanom. Zbog toga on već nije u stvari bio na startu prihvaćen raširenih ruku i sa velikim entuzijazmom od velikog broja navijača, a zatim je ta izgubljena titula stavila veliku hipoteku nad njim i tek sa finalom u Istanbulu, što je malo i paradoksalno. On je izgubio finale od Manchester City-a, ali je tada zaradio poštovanje, ljubav i vernost.
Ali
da
nije
kažemo,
to slučajno, ja bih rekao, zbog toga što Inter odigrao sjajno finale, bio je vrlo kompetitivan protiv ekipe koja je na papiru i veliki favorit bila je koja je generalno proglašena u posljednjih 5 godina najboljim timom na svetu. Inter je bio vrlo kompetitivan, a ako se sjećaš, mi smo u aprilu prošle godine pričali, ili je bio kraj marta, pre nego što se Inter plasirao u finale, i bila je neka kriza rezultata i ti si baš rekao u ovom podcastu kako je Inzaghi u nekom trenutku se klimala stolica, kako je njegova pozicija bila onako nestabilna. I to što kažeš, prvi put je on dobio neku vrstu stabilnosti i ta hipoteka ga nije toliko opterećivala tek od finala Lige šampiona, što je sjajno.
A znači kako, on je rizikovao zaista posle poraza od Monce na San Siru u ovo doba prošle godine,
tako je,
sljedeću utakmicu on izgubio, on bi dobio otkaz. Već je to bilo sve.
Ja mislim da smo mi čak pričali baš posle Monce u ovom podcastu, tako da mislim da se to poklopilo s tim, da.
I tada u stvari dolazi do tog preokreta, jer Inter počinje da maršira u Ligi šampiona, zatim i kad je u pitanju prvenstvo osigurava mesto u Ligi šampiona za sljedeću sezonu i sve se okreće, jer govorilo se da gotovo ništa ne može da spasi Inzaghija osim ako stigne do finala i eventualno osvoji Ligu šampiona. On je upravo to uradio i nešto slično sada se događa sa Piolijem u Milanu, jer Pioli je vezan, na primjer, njegov opstanak na klupi Milana je vezan za osvajanje Lige Evrope. Znači, bez obzira šta uradi u prvenstvu, ako stigne drugi, to mu ništa ne znači. Jedino ako osvoji Ligu Evrope, moći će da spasi svoju klupu, a eto, Inzaghi je prošle godine ulaskom u finale uspeo da produži sebi ugovor i boravak u Appiano Gentile.
Jeste, ono što je meni bilo jako zanimljivo kada smo pričali o ovoj epizodi i kada se priča o Interu generalno i o tome kako je ušao u sezonu, to je da dosta tih nosilaca igre je otišlo. Najveća verovatno suštinska promjena je odlazak Marcela Brozovića. Inter nije doveo neke igrača koji bi bili preterano zvučne zamene za bilo koga od tih igrača, ali se malo toga sistemski promijenilo. Inter je nastavio da igra sa 3 pozadi, sa dvojicom ovih spoljnih igrača koji odlaze visoko, sa vrlo kompaktnim veznim redom, manje više sve je on mehanizme zadržao i uspeo je ove sezone, rekao bih, da ih nadogradi. Verovatno i on je malo opušteniji zbog toga što više nema tu vrstu pritiska, manje ziheraški je morao da se ponaša, ali hajde da damo malo kontekst, realno ni konkurencija od početka ove sezone u Seriji A nije mogla da isprati to što Inter radi.
Pa vidi, ima tu nekoliko stvari koje treba naglasiti i za koje zaista zasluge pripadaju Inzaghiju, mada se on brecnuo na mog kolegu i mog prijatelja Sandra Sabatinija kada ga je uporedio sa Red Bullom i da je Inter Red Bull, a da je on Verstappen, jer moj kolega je zaboravio koliko je Inzaghi bio predmet, da kažemo, i podsmeha kada je Lotito u svom čuvenom telefonskom razgovoru u Cortini d'Ampezzo urlajući i tako praveći spektakl u Cortini d'Ampezzo, gde on ima svoju vilu, naravno, i gde često odlazi da se malo odmori, da predahne, urlao i govorio mu: Simone, ti imaš Ferrari, a ne znaš da ga voziš. Tako da je bio
poređenje s Red Bullom
osjetljiv na tu metaforu sa automobilizmom, i zbog toga je on to vrlo teško prihvatio, ali zaista je Inzaghi napravio veliki posao. I pre nego što ti odgovorim na pitanje o konkurenciji, on je uradio jednu stvar koja je zaista revolucionarna, gotovo kao ona koju je napravio Ajax Johana Cruyffa, uvođenje totalnog fudbala. Šta je uradio Simone Inzaghi? Simone Inzaghi je napravio da Inter, kada napada čak sa devetoricom fudbalera. I to je zaista za italijanski fudbal, pa mislim i za evropski fudbal, poprilično inovativno. I mi smo imali nedavno gol koji je postigao Bišek protiv Bolonje, je sublimacija toga kada tebi treći defanzivni servira gol za trećeg defanzivnog, odnosno imaš odbrana je sa tri igrača i tebi spoljni defanzivac servira asistenciju za drugog spoljnog defanzivca da postigne gol. Dakle, to je sublimacija Inzagijeve filozofije, Inzagijevog fudbala, i koliko je Inter u tom kontekstu napredovao, jako igra sa konzervativnom formacijom 3-5-2. I neko bi mogao da kaže to je ziheraška, odbrambena, ali sve zavisi kako vi interpretirate tu postavku. I on ju je interpretirao zaista na ofanzivan način. Jedini meč da je odustao od svoje filozofije
protiv Atletika sad.
Upravo to, jer je tu igrao malo ziheraški.
Doći ćemo do toga.
Baš kratka ruka, tako je, i platio je cenu.
Baš želim da analiziramo malo dublje njegove taktičke zamisli, ali samo pre toga da damo malu crticu u cijeloj ovoj priči, kako mu je na ruku, pored svega ostalog što mu je pošlo za rukom i išlo na ruku od početka sezone, da mu je realno išlo na ruku i što konkurencija, nijedan tim nije bio na tom nivou kvaliteta. Ok, nijedan tim nije ni toliko dobro vođen kao što je Inter vođen u ovoj sezoni, to je jako bitno naglasiti, ali nekako svi najbliži konkurenti, Napoli je imao svoje probleme, Juventus pokušava i tek nekako od nekog desetog kola, rekao bih, je uspostavio neki onaj prepoznatljiviji malo ritam. Niko drugi nije mogao realno da isprati Inter u ovoj sezoni, ali ti svakako imaš bolji uvid tu direktno sa čizme.
Znaš kako, izvršio je klasični harakiri, samoubistvo Aurelio De Laurentiis. On je jednu savršenu igračku koju ima u rukama demontirao.
Da,
zbog toga što je on umislio da je on osvojio Scudetto. I da je prethodne godine Napoli osvojio Scudetto ne zbog Spalletija, ne zbog igre koju on konstruisao, ukomponovao igrače, našao svakome svoje mesto i tako dalje, nego da je taj tim toliko dobar da bilo koji trener bi osvojio Scudetto. I onda je platio cenu. I onda je platio cenu tako što će Napoli, vrlo je moguće, jedino ovo peto mesto koje će Italija najverovatnije imati u Ligi šampiona, ostavlja malo nade Napoliju da se vrati sledeće godine u Ligu šampiona, ali će biti prvi tim koji je osvojio titulu prvaka i rizikuje da se nađe van Lige šampiona, ali i van evropskih takmičenja. Ako ne bude promenio nešto drastično u ovih poslednjih devet kola koliko je ostalo do kraja šampionata. Tako da u avgustu, kada počinje prvenstvo, Inter je iza Napolija, iza Milana, jer Milan je imao veoma opsežnu kampanju kupovine igrača. Lazio jeste izgubio Milinkovića Savića, ali su kupili novih šest igrača. Sada svi znaju, oni koji su podcenjivali Milinkovića Savića, stalno govorili, ma eto, nije on toliko dobar i tako dalje. Ove godine su imali dokaz koliko je Lazio bazirao sve svoje rezultate na Milinkoviću Saviću. Lazio nedostaje samo Milinković Savić i na devetom je mestu. Sami Linković i Savićem prošle godine su bili drugi. Dakle, to vam pokazuje koliko je jedan igrač zaista može da promeni stvari. Tu opet dolazimo i do Napolija, zato što je Napoli u odnosu na prethodnu sezonu nedostajao i nedostaje samo Kim. A De Laurentiis je znao da će Kim da ode u Bayern još od prošlog februara. Dakle, imao je 4 meseca i više od 4 meseca, 6 meseci da pronađe adekvatnog defanzivca koji će da zameni Kima. On to nije uradio, kupio je Natana,
tako je,
koji je jedan prostečan igrač koji teško može da igra i u nekom timu koji se bori za opstanak u Serie A, samo zato što nije hteo da potroši pare, pare je imao. Jer je on zaradio gotovo 50 miliona evra od prodaje Kima, a Natana je platio manje od 15 miliona. A na kraju se ispostavilo da Natana ne vredi ni tih 15 miliona.
Tako je.
Juventus, tu si u pravu, Juventus zaista se nalazi u jednoj poziciji sui generis, koja je vezana i za situaciju u samom, u samoj vlasničkoj strukturi, odnosno ne znam koliko si pratio, čitava familija Anjeli Elkan se sada sudi oko nasledstva. Čerka Gianni Anjelija je tužila sinove, tužila braću, tužila svu rodinu zbog tog testamenta i sada su oni u velikom vrenju i to se ne zna kako će se završiti. Zatim Juventus ima i velike dugove, nije slučajno da su Inter i Juventus dva najzaduženija kluba, s tom razlikom što Juventus iza svojih leđa ima najbogatiju i najmoćniju italijansku familiju, a Inter praktično nema nikoga,
nema nikom, toga ćemo još
malo kasnije. I dakle, u toj poziciji Inter je bio tim koji je mogao da bude za Ligu šampiona siguran, ali ga niko nije davao kao favorita za Scudetto, jer jednostavno na Inzagiju je lebdela kao Damoklov mač taj gubitak prvenstva u prvoj sezoni i zatim činjenica da je u drugoj sezoni, da, stigao do finala Lige šampiona, ali u prvenstvu nije bio tako ubedljiv i zbog svega onoga što smo prethodno rekli, igrači koji su otišli, međutim ljudi nisu znali, jel, nikad se ne zna dok su pojedini igrači u jednoj slačionici šta se zaista dešava, te kada odu onda počne da se priča, a ispostavilo se u stvari da su Lukaku i Brozović bili remetilački faktori u slačionici Intera i da sa njihovim odlaskom se stvorio prostor i mogućnost da se napravi ta jedna kompaktna grupa koja će da bude, jel, ono kao u musketirski, jedan za sve, svi za jednog, jedan za sve, i zbog toga je došlo do te drastične promene jednostavno i u igri i u pristupu Intera u ovoj sezoni.
Jeste, vidi se veća kohezija u timu. I sad ono što je meni zanimljivo, što sad želim da objasnim malo podrobnije slušalcima, tu dolazimo do te, kako se je nazvao, revolucionarne promene. Prvo, otišao je Brozović, koji je imao određene mehanizme i navike u igri, on je voleo da se spusti u zadnju liniju, da odatle kreira napade Intera. Njegovu poziciju na terenu popunio je Hakan Çalhanoğlu, koji je dobar deo svoje karijere bio desetka i ima mnogo kreativnije zadatke. I ja sam izvukao u pripremi, imao si priliku da vidiš, pozajmio sam to od našeg dobrog prijatelja Mihe, radar koji pokazuje da je Çalhanoğlu, kada se pogledaju svi igrači iz Liga Petica u posljednjih godinu dana, u brojnim parametrima koja njemu do sada nisu, gde mu to nisu bile jače strane do sada, pokazao ogroman napredak. Çalhanoğlu je u dodavanjima i generalno i dodavanjima u kaznenim prostor, progresivnim dodavanjima, jako dobro pozicioniran od svih centralnih veznih igrača u Ligama Petice, a posebno se ističe po tome koliko sa te pozicije uspeva da dođe do prilika da šutne na gol. Tu je u 10% igrača koji se po tome izdvajaju. Çalhanoğlu je donao neku vrstu kreativnosti, on se spušta, ali se ne spusti skroz do zadnje linije, nego u tom prostoru između linija dobija loptu i odatle kreira napade, omogućava veću fluidnost ekipe. Drugi igrač koji omogućava tu fluidnost je Lautaro Martinez, koji je došao u jednu jako dobru formu i čije igre ove sezone stvarno imponuju svim ljudima koji vole fudbal, jer mogu da primete koliko Lautaro pametno igra u velikom broju situacija, bira najbolje rešenje uvek. Kod njega njegovi statistički parametri su baš brutalni. On je prema presečenim loptama u 1% najkvalitetnijih napadača na svetu. Prema da, ono, udarci na gol, golovi iz igre, osvojeni posjedi i tako dalje, to je sve ok, ali u tim nekim defanzivnim karakteristikama koje bi trebalo da se vrednuju, on je među u 1% bukvalno napadača, plus je Lautaro pokazao taj kvalitet da se spusti i on nisko, da primi loptu, da kada Inter ima problem sa tranzicijom i prebacivanjem u poslednju trećinu, da on to, da on uprti celu ekipu na leđe ili da se okrene i prebaci loptu ili da primi i odloži kvalitetan pas, tako da su njih dvojica nekako bili glavni igrači u tom sistemu, a onda se dogodilo nešto što smo mogli da vidimo možda i najbolje u prvoj utakmici protiv Atletico Madrida, gde je Inter stvarno nadigrao Atletico, Atletico koji je jako dobra defanzivna ekipa, već valjda čitavu deceniju, nije znao gde je veza konja. Bukvalno, igrači su, nisu više znali ko koga prati, zbog toga što se dešavalo da ovi spoljni igrači, da kažemo wingbackovi, ti koji su, koji kada Inter odbrani popunjavaju liniju od pet, a kada je u napadu odlaze skroz na krila, oni su ulazili na mesta zadnjih veznih. Zadnji vezni se povlačili u zadnju liniju, a ova trojica igrača, upravo to što si dao primjer za gol protiv Bolonje, njih trojica odlazili skroz napred. Tako da su tom velikom zamenom pozicije i transformacijom Inter je zbunjivao veliki broj protivnika ove sezone i malo ko je realno to uspeo da, da isprati i da isparira. I na sve to, Inter je uz Manchester City ekipa koja je ove sezone u čitavoj Evropi najjača na lopti. Oni gube jako malo lopti svojim greškama. Ok, kada se izvrši neki pritisak ili kada protivnik otme loptu, ali imaju tu karakteristiku koja, koja obično karakteriše neke mnogo opreznije timove. Oni, oni su, dakle, jako su dobri na lopti, a onda uz tu transformaciju na terenu i menjanje pozicija stvaraju ogromne prostore i tako su padali mnogi bitni golovi ove sezone. Još jedna bitna stvar, Inter ove sezone gotovo da nije gubio. Zato je bila zanimljiva Inzagijeva izjava posle Atletika kad je rekao mi nismo navikli na ovo ove sezone. To je jedna onako vrlo impozantna serija rezultata koju su oni napravili.
Kako da ne, pa tome jeste problem što su izgubili prvi put u gostima tamo gde nisu trebali da izgube, jer posjetimo, prethodno jedini poraz je doživljen na San Siro od Sassuola i od Bolonje, ali i od Bolonje posle produžetaka,
posle
90 minuta bilo je nerešeno, tako da to je isto malo interesantan i paradoksalan podatak da Inter je više puta izgubio, igrao nerešeno na svom terenu nego na gostovanjima, što je jedana od, možemo da kažemo, ako ima neka slabija tačka, malo slabija tačka Inzagije, da jednostavno pati malo tog San Sira, jer na kraju krajeva onaj skudeto koji je izgubio jeste bila završni udarac na Dalari protiv Bolonja, ali prethodno ključni bodovi su izgubljeni na San Siro, a ne na gostovanjima.
Tako je.
To se tiče Çalhanoğlu-a, Turčin je, znaš, to ti je klasična ona priča o ružnom pačetu koje se pretvori u labuda. On je u Milanu izgledao igrač koji je potpuno izgubljen, poslednjih šest meseci sa Pioliem se malo trgnuo. Nije, na primjer, iznenađujuće da je Milan, niti je bilo ko iz Milana zaplakao ili rekao gde nam ode Çalhanoğlu, kukali su za Kessiem, za Donnarumom, što su otišli bez evra obeštećenja, ali za Çalhanoğlu-om niko nije, jeli, metaforički rečeno, suzu pustio, smatrajući da su oni uvalili igrača prevaru, kako Italijani to kažu u žargonu, ne samo u Srbiji, i da će oni na kraju u stvari shvatiti koliko je Turčin jednostavno samo dim, a nikakva substanca. E tu je u stvari odigrao veliku ulogu Inzaghi, ali to se moglo i naslutiti na osnovu njegovog rada u Laziju, gde je on transformisao u igrače veznog reda klasične desetke, kao što je Luis Alberto, jer je on postao klasičan igrač veznog reda, jeli osmica, ono što bi rekli sada po brojevima. Tako je isto i on, i onda ne zaboravimo da ni Lukaš Leiva u Liverpoolu nije igrao ulozi režisera i mozga igre Liverpoola. On to postaje tek kad je došao u Lazio i također zahvaljujući idejama Simona Inzagija. Çalhanoğlu je imao sreću u ovoj godini da je, odnosno u prethodnoj godini, da se Brozović povredio nekoliko puta, tako da je silom prilika morao da mu pruži priliku Inzaghi, odnosno morao je da pronađe drugo rešenje, jer to je jedan od problema Simona Inzaghija. On već 8 godina igra sa istom formacijskom postavkom, naravno varirajući raznorazne ideje, ali uvek držeći se 3-5-2 kao pijan plota, i smatra se da je to jedan od njegovih eventualnih nedostataka koji će morati da popravi u budućnosti, odnosno da mora da bude fleksibilniji i da nekada mora i da prilagodi datoj situaciji, odnosno ako nema igrače koji su adekvatni, odnosno idealni za tu vrstu formacije, da onda mora da uskladi malo ekipu i da nešto promeni, a ne da bude tvrdoglav. Tako da Çalhanoğlu je imao sreću, dakle, da se Brozović povredio, zatim da je Brozović otišao i onda se otvorila za njega velika prilika koju on znalački zaista iskoristio. Imao je on, jer Inter je morao da ga trpi. Mislim da je kod Çalhanoğlu-a problem konkurencija, jer imaš dosta fudbalera koji ne trpe konkurenciju i kada imaju nesigurno mesto u timu, oni se ne osjećaju dobro. Imaš odličan primjer Ciro Immobile. Ciro Immobile je insistirao i dok je bio Iglitare, on je imao dogovor, znači ne želim da mi dovedete bilo kog centarfora koji može da me ugrozi. I evo, sad se pojavio Castellanos, kako kažu Argentinci, to sam proverio, pošto ima ovi koji kažu, no, nije Castellanos, nego Castellanos. U Argentini, a oni Argentinac, kažu Castellanos, jer dva L u Argentini se čitaju kao Ž. A ne,
mi imamo u sportskoj ekipi velike priče jednog stručnjaka za jezike koji nas stalno ispravlja, onako, trudi se da ne bude pretjerano napadan, ali nama bude jako zanimljivo, Vladan Novaković je stručnjak za jezik, i onda on stalno, mi kad pričamo u nekom podcastu, ja moram da vodim, pogotovo kad je o Gironi bila epizoda, on kaže Girona, ja kažem Girona, Sale kaže Girona, ne znaš o kome više pričamo od te tri ekipe, ali u svakom slučaju da,
da kažete grad Salvadora Dalija, tako biste se
pašli. To je bilo najpraktičnije. Svakako je tačno to za Çalhanoğlu, on jeste taj tip koji voli da bude svoj na svome i da zna da se on pita. I tačno se to i videlo, on kad je pokazao tu vrstu samopouzdanja i kad je dobio poverenje zapravo Inzagija, on je onda počeo da radi stvari u kojima je zaista dobar, jer on je imao i u Milanu, iako je lutao, nekih jako dobrih utakmica u turskoj reprezentaciji također, i generalno čovjek je vrlo talentovan fudbaler sa specifičnim karakteristikama koje su posebno do izražaja došle kad je povučen malo na defanzivnije mesto nego što ga je inače do sada.
Ali računaj i na ovo, Uroše, ti možeš da igraš tako kada imaš pored sebe Barelu, tačno, koji te tačno pokriva kao samuraj, na drugoj strani imaš Mihitarijana kojem kad daš loptu, nije važilo za utakmicu protiv Atletico Madrida, i to je jedan od razloga zašto je Inter izgubio, kao da si je stavio u safe bank.
Jeste, to je tačno.
Iza sebe također imaš igrače koji su pouzdani, iskusni, da li je to Acerbi, da li je De Frey, da li je Bastoni, da li je Pavar, da li je Darmian. Sve to ti daje tu neophodnu sigurnost koju jedan režiser igre mora da ima. I on je tu bio zaista u veoma povlaštenoj poziciji. I pitanje je da li bi Çalhanoğlu u nekom drugom timu ima ovakav učinak kao što ima u Interu Simona Inzagija, i ovo treba da naglasimo, u Interu Simona Inzagija.
Tako je, tako je.
Mislim da on bi trebao da prati Inzagija gdje god Inzagi, tu i on, jer je upravo Inzagi neko koga najbolje vrednuje i taj igrač koji iz njega izlači najbolje. Za Lautaro Martinez, sve se slažem s tobom, ali Lautaro Martinez ima jedan veliki problem, a to su međunarodne utakmice. Jer je frapantna razlika između broja golova u prvenstvu i u Ligi šampiona. Naprimjer, u Ligi šampiona, u posljednje tri sezone, od kad je tu Inzaghi, on je na 29 utakmica postigao 6 golova. U prvenstvu, na 99 utakmica, 65 golova. I ti shvataš tu da on ima problem sa Ligom šampiona. Kao što ima i problem u Argentini, jer on i u dresu Argentine malo postiže golova, zbog toga je izgubio mesto u reprezentaciji na svjetskom prvenstvu i praktično je igrala rezerva Manchester City-a u prvom timu Argentine, a ne on.
Ako mogu samo da ti se ubacim, baš oko svjetskog prvenstva, ja baš sam ga pratio detaljno, sam bio jedan od rijetkih ljudi koji su od početka tvrdili da Argentina osvaja, i naročito nakon poraza od Saudijske Arabije na startu. On je u tom porazu od Saudijske Arabije postigao neke golove, dva ili čak možda tri u prvom poluvremenu, nijedan nije priznat zbog ofsajda. On se jako dobro kretao u toj utakmici i kako tu nije uspeo da postigne nijedan priznat gol, jel? I kako je Argentina to izgubila, on jeste ispao iz prvog tima, potpuno se igra Argentina fokusirala na nešto drugo i on je izgubio i samopouzdanje. Ima nekoliko utakmica koje on nakon toga mogao da reši. Protiv Holandije nije moralo dođe do penala uopšte, on je imao nekoliko izvrsnih prilika koje nije iskoristio i on jeste tip igrača koji, upravo to što si rekao, kad se on osjeća dobro i kad je on u zoni, makar kad pričamo o realizaciji, sve ostalo je sjajno u svakom trenutku, ali kad je realizacija u pitanju, samo kad se on osjeća u zoni i kao svoj na svome, on može da daje golove. I to u seriji ja uspeva, nažalost Interovih navijača, tomu u međunarodnim utakmicama baš i ne polazi za nogom kao u domaćem prvenstvu.
E pa to je nešto na čemu će morati da rade. Problem je što se i Turam zaustavio, jer i Turam, odnosno Tiram, ja sad sam ga prebacio na kako izgovaraju Italijani,
tako
je. Odnosno prezime. Tiram je posljednji svoj gol dao pre više od mjesec dana. Tačno je da je u međuvremenu bio malo i povređen, ali njih dvojica su se zaustavili baš u ključnom momentu sezone kada je u pitanju Liga šampiona i kada su trebali da imaju taj dodatni elan i dodatnu motivaciju i možda malo sreće, naravno. Mislim da Tiram protiv Atletico Madrida nije da nije imao sreće, nego je malo trebao da bude koncentrisaniji, malo precizniji i tako dalje, a ne mislim tu na penale što se tiče Lautaro Martineza. Eto, jedna stvar koju Lautaro ne treba više da radi, da putira penale, jer
pokazalo se više puta.
Ima jedna statistika koja je frapantna. Lui, on je od 27 izvedenih penala u Interu 10 pogrešio, što da je za napadača zaista neprihvatljivo.
Ma to je neprihvatljivo za bilo kog igrača koji toliko penala izvede, tako da nemoj više šutirati, to je to.
Tako da, jer su oni sad i pokušali bili i onda je odmah promašio penal zbog toga što je želja da mu se pomogne da obori rekord Higuaina i Immobile po broju postignutih golova u jednom šampionatu. Međutim, pošto zaista Lautaro, a on je na primjer tu penalizovan, jel sad ovo igra reči, on je penalizovan jer šutira slabo penale.
Tako je. Ali ono što bih ja da uradimo sad kad smo već došli do Atletika i spomenuli više puta to, da zaokružimo tu priču. Inter je prošao grupu i ostvario cilj, ono što si rekao na početku. Grupa nije bila, iako na prvu loptu ovako zvuči kao možda slabija od nekih drugih grupa, ali uopšte nije bila jednostavna, bila je vrlo zahtevna s obzirom na tip protivnika koje je Inter imao. Igrali su protiv Benfike, Salzburga i Real Sociedada. Ok, razlika u kvalitetu.
Benfica nije ona
Benfica bila loša, tako, Benfica je bila jako loša tokom čitave grupne faze i uopšte ne liči na sebe tokom ove čitave sezone, ali kad sve te utakmice su vrlo specifične, Inter je uspeo da prođe grupu, imao jednak broj bodova sa Sociedadom na kraju grupne faze.
Pa mnogi misle da su tu napravili veliki kiks, da je Inter trebao da prođe kao prvi i da bi onda u žrebu imao mnogo bolju poziciju i ko zna koga bi izvukao. Sad neko kaže, ma Real Sociedad je izvukao Paris Saint-Germain. Da, ali nije rečeno da bi Inter izvukao Paris Saint-Germain, mi to ne znamo.
Tako
moguće je da bi izvukao Paris Saint-Germain, ali jedno je kada ti polaziš sa prve pozicije i to je u ovoj godini, jer Paris Saint-Germain je bio jedini drugoplasirani tim uz Inter koji je zaista bio jak. I ostali su bili...
Bilo bi nezgodno, nezgodno bi bilo protiv Leipciga sigurno, nezgodno bi bilo protiv PSV-a, to su ekipe koje onako...
Naravno,
Inter bi bio favorit izrazit, ali nisu prekaljeni timovi kao Atletico Madrid. Atletico je realno u prvoj utakmici bio značajno lošiji od Intera i u prvih pola sata druge utakmice bio lošiji, u smislu da oni možda jesu imali neku vrstu terenske inicijative u revanšu u prvih pola sata, ali do gola Interovog oni nisu radili ništa specijalno.
Nema, vidi, dva promašaja Tirama i Barele su ključna. Posle toga Inter kao da je se uplašio.
Ima tu još jedna stvar. Ima,
i prestali su da igraju.
Ima preko puta isto jedan majstor. Tokom utakmice smo se baš Miko i ja dopisivali i komentarisali, oduševljeni smo time što radi Antoine Griezmann. Čovjek je čarovnjak, čovjek je čarovnjak.
Al Depay, kad je Depay odigrao onako utakmicu? Nikad.
Depay ima kvalitet, ali retko je ovako racionalan. On od kad se pojavio na terenu, on je samo racionalne poteze pravio. I s druge strane, kažem, tu je Griezmann, da je Inter izdržao da nije primio gol odmah nakon što ga dao.
Da, naravno.
Totalno bi to druga pesma bila, jer bi onda Atletico morao da juri da najmanje dva gola i kako vrijeme tu prolazi, to što ti kažeš, skraćuje se ruka, stvara se sve veća tenzija, a čolove ekipe nisu preterano vične da pod tim velikim pritiskom postižu mnogo golova. Ono što im je Inter olakšao, to je ono što smo više puta rekli, zaista nakon tog izjednačenja Inzaghi je odustao od onog što ga je krasilo tokom čitave sezone. Tih promjena pozicija, tih transformacija je bilo jako malo. Inter je stajao na terenu.
Ali tu ima još jedna stvar, Uroše. Imao je nesreću da tačno da Carlos Augusto i Arnautović su dve rezerve. Dakle, nisu starteri, to su dve rezerve. Ali su to veoma važne dve rezerve. Jer kad tebi izađe Darmian, ne Darmian, nego Di Marco, ti u Carlos Augusto imaš zamenu koja ti napravi da ti ne osjetiš da je došlo do promjene na tom boku. Arnautović je promašio hrpu golova u ovoj sezoni.
Yes.
Ali kada ti daš Marku loptu, on je drži, on ti podigne tim, on sa njim na terenu, ti ne možeš da budeš tako pritisnut i sabijen u 20 metara. Jer jednostavno on zna da igra fudbal, on ima i fizičku staturu, odnosno stas, jeli?
Yes.
A zna sa loptom, još uvek ima i brzinu, jako naravno sve manje budući da su i njega stigle godine, ali sa Markom Arnautovićem i Carlosom Augustom, mislim, naravno ovo je sada nije pravdanje, nego jednostavno shvatiš kada ti imaš jednu savršenu mašinu i kada imaš mehanizme koji su već, kako bih rekao, nauljeni, onda ti jednostavno osjetiš kada nešto ispadne iz tog lanca i to ti pravi problem. Jer vidi, Inter u ovoj sezoni nije nikada igrao sa petim igračima na sredini terena koji su bili Darmian na levoj strani i Pavar na desnoj. Nikada. I tu je napravio Inzaghi još jednu veoma lošu poruku je poslao. Kad si ti kod rezultata 1-1 stavljaš Pavara, dižeš ga da bude peti, a stavljaš Bišeka da bude treći u odbrani. Znači ti daješ signal Atletiku, mi se branimo.
Jest, a ako neka ekipa ume da čita te signale protivnika i kad osjeti krv, ume da se ponaša na terenu.
Pogotovo u Madridu.
Pogotovo u Madridu, to je čolo Atletico. Oni su njima kada je Inter prestao sa tom fluidnošću, više nije bilo teško da utakmicu drže pod kontrolom, onda su nakon toga krenuli u seriju kvalitetnih napada, dali su i drugi gol i objektivno Inter je imao sreće da se došlo do penala pošto je Riquelme promašio kad mu je Griezmann
dao. U produžecima mnogo više igrao Inter nego što Atletico je čekao penale. Oni su bili ubeđeni da na penale prolaze.
Što se ispostavilo kao dobre računice s obzirom na to da je Jan Oblak ponovo pokazao koliko je on zapravo kvalitetan golman. S tim da ja ne mislim da je Atletico toliko želeo da igra samo na penale, malo ih je stigao i umor. Oni su ipak 90 minuta jurcali rezultat, bili su u zaostatku sve vreme. I onda
Uroše, imaš jedan situaciju koja je poprilično nelogična, jer tebi Inter posljednjih 10 minuta izgleda kao tim koji više nema benzina. Počinju produžeci i oni se bude i igraju. Jer Inter u produžecima je izgledao mnogo više aktivniji, mnogo više produktivniji, mnogo više proaktivniji i jednostavno tu shvatiš da oni u tih posljednjih 10 minuta nisu igrali tako loše zato što nisu imali više snage, nego zato što je tu nešto kvrcnulo. Jednostavno, uplašili su se prolaska u četvrtfinale.
Jeste, psihologija definitivno. E sad, kad podvučemo crtu ispod svega toga, oni se jesu uplašili prolaska i jeste ovo onako jedan šamar neprijatan i Inzaghi u ekipi, jer ulazak u četvrtfinale bi nakon prošlogodišnjeg finala bio onako stvarno jedan lep evropski kontinuitet u Ligi šampiona Intera, Ali ono što si rekao na početku, oni su jako, jako blizu da ostvare cilj. Oni su posle 29 kola imaju 14 bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca i ukoliko njihovi pratioci i ostvare sve pobjede, što je gotovo nemoguće da se desi, da ne izgube ni jedan bod do kraja sezone, Inter će sa 14 osvojenih bodova od mogućih 27 u narednih 9 kola obezbediti titul. Ono što je meni zanimljivo bilo, ja sam radio malu analizu od 98. do danas koliko je bodova bilo potrebno u seriji A da bi neko obezbedio šampionsku titulu.
Ne, okay, 85 je uglavnom.
Postoji razlika, da, postoji razlika dok je bilo 18 timova i 20.
Da, naravno.
Ali zanimljivo je u toj posljednjoj sezoni kada se igra sa 18 timova, Milan prvi put prebacuje 80 bodova. Do tad je bilo dovoljno 73-4, onda u toj sezoni 2003-2004 Milan prebacuje 80 i onda je manje više... Ako je trka tesna, onda je to 85-6 bodova, a ako nije trka tesna, onda obično šampion dođe do 90. Jednom se samo dogodilo, i to u onoj trci Juventusa i Napolija, da ekipa osvoji više od 90 bodova i ne bude šampion. To je onaj Napoli koji osvoji 91 bod.
Sa Sarijem, da. Tako,
ali manje više, čim neko dođe do 90 bodova, to je garancija da će uzeti titulu. Inter je zaista, iako osvoji samo tih 14, koliko je trenutno razlika u odnosu na prve pratioce, oni će doći do te magične brojke od 90 i osvojit će Scudetto. I onda će prišiti tu drugu zvezdicu i sad je ono u ovom posljednjem delu epizode glavno pitanje za tebe, a verujem da to zanima i sve slušaoce, šta dalje? Ako smo rekli da je početak ove sezone, da je cilj bio da se uzme Scudetto, da se kompletira, da se prišije druga zvezdica, šta su sljedeći ciljevi i kako misliš da će Inter, koji, kako si rekao, nema nikog ko bi kao porodica Anjeli stajao iza tog kluba, šta misliš da bi strateški mogle da budu sljedeće važne stvari za Inter i kako da ne naprave grešku kao što su napravili u Napoliju, pa da prokockaju neki kapital koji je ovom titulu.
Srećom predsjednik Intera se ne meša u svoj posao.
Tako je.
Kao što se meša Aurelio De Laurentiis, tako da je s te strane je dobro što su Kinezi potpuno odsutni i što oni osim što jeli sada moraju da pare i način jer im preti bankrot u slučaju da do 20. maja ne vrate dug OAK3 je novi vlasnik većinski Intera, američki fond, ali pre nego što uđem u tu problematiku, hteo sam samo da ti kažem da postoje i konkretne posljedice ispadanja Intera iz Lige šampiona u osmini finala, jer da je Inter stigao do polufinala, dakle nije morao da stigne do finala, ma do polufinala, on bi bio u poziciji da mora da proda maksimalno jednog igrača i to ne da bude neki top igrač, bilo je dovoljno prodati nekoga za 25-30 miliona da se srede jeli knjige što se tiče finansijskog fair playa UEFA. Sada, pošto je izašao u osmini finala Lige šampiona, Inter će nažalost, ako ne bude naravno dobio novog vlasnika, morati da proda jednog top igrača, a možda i dva. I to je, kako bih ti rekao, veliki problem, jer kad govorimo o top igračima u Interu, onda i koji imaju naravno tržište, odnosno zainteresovane klubove koji bi želeli da ih kupe, to je Barella, to je Bastoni, i ne znam da li je to sreća Intera ili ne, ali ono što smo malo pregovorili o Lautaro Martinezu, taj njegov nedostatak da na međunarodnim utakmicama nije uspeo da se nametne, skinuo ga je sa lista, dišamo, možemo da kažemo, igrača koji su željeni od velikih klubova. I to je, kažem ti, možda i dobro, a možda i loše za Inter, jer realno vrednost Lautara Martineza je preko 100 miliona, ali ja čisto sumnjam da je neko spreman da da 100 miliona evra za fudbalera koji ti u Ligi šampiona na 29 utakmica postigne 6 golova.
Jeste, ali on odrađuje stvarno veliki posao s tim da ako pričamo o ceni od 100 miliona, to činjenica je da se neće mnogo timova usuditi.
Hoću da ti kažem da više, na primjer, Dušan Vlahović, koji je slabiji igrač od Lautara Martineza, s tim, jako je Duša naša, ali pošteno je reći kako stvari zaista stoje. Znači,
makar u ovom trenutku.
U ovom trenutku loši, ali on ima više tržišta, odnosno više zainteresovanih klubova koji bi želeli da ga uzmu nego Lautaro Martinez.
Da, ali ova tvoja sad teza o tome da će Inter morati da prodaje uopšte nije nevažna za ovo moje pitanje o budućnosti.
Sada tu dolazimo do druge stvari. Inter ima jednu veliku sreću u nesreći da je u rukama najboljeg rukovodioca kojeg je Italija možda imala u svojoj istoriji. Naprimjer, Luciano Moggi da nema taj mračni deo svoje istorije, svoje priče i te njegove želje da pobedi i preko onoga što već može i zbog koje na kraju krajeva je mu zabranjeno da se bavi na bilo koji način fudbalom do kraja života i da bude deo bilo koje fudbalske organizacije ili fudbalskog kluba. Marotta je zaista jedan neverovatno sposoban čovjek koji je pokazao to ne samo sa Venecijom, ne samo sa Sampdorijom, ne samo sa Juventusom koji je praktično kreirao on tu gotovo jednodecenijsku vladavinu Juventusa. I on je zaista uspeo, naravno sa Auzilijom, sa ekipom skauta koji su odradili fantastičan posao, sa tim i sa podmlatkom Intera, jer Inter je se u pojedinim sezonama spasao zahvaljujući prodaji igrača iz podmlatka. Yes. Jer oni su tako uspevali da namaknu tih 40-50 miliona koji njima uvek fale do 30. juna. Jer 30. jun ti je ono datum kada mora sve da se završi i stavi pod konac kada je u pitanju finansijski fair play UEFA. I Inter se sada nalazi u poziciji da jednostavno moraju da čekaju da vide šta će biti do 20. maja, jer je zaista neverovatna situacija u kojoj Steven Zhang, koji ima samo jedan posao u svom životu, to je predsjednik Intera. On nije Murdoch, on nije kao njegov otac da rukovodi ostacima imperije, jer Suning se nalazi u jednoj, kako bih rekao, situaciji veoma nepovoljnoj, jer oni su bili deo te ekipe u kojoj je bio Jack Ma, Alibaba, u kojoj je bio vlasnik Evergrandea, znači svi ti veliki kapitalisti koji su došli na nišan Xi Jinpinga i kojih je praktično sve posekao. Neki su proterani kao Jack Ma, neki jednostavno ne zna se gde su, za oca od Stevena Zhanga se kaže da je u kućnom pritvoru, to ne znamo jer jednostavno iz Kine, u Kini je teško i proveriti bilo koju informaciju, ali je indikativno da Steven Zhang je posljednji put bio na utakmici Intera na finalu Lige šampiona u Istanbulu. On se od tada nije pojavio u Milanu. Znači, prošlo je koliko? 8 mjeseci. Neko ko je mlad, ko voli Milanu, jer svi znamo ovdje koliko on voli da živi u Milanu, koliko je stalno to govorio i želeo da se preseli, da on 8 mjeseci nije stavio nogu u Italiju. O čemu se tu radi? Naravno, znači sam kako je, kad se radi o velikim klubovima, novinari koji prate te klubove uvek imaju odnose, tu pokušavaš da budeš uvek u rukavicama i tako dalje. I niko ne postavlja to pitanje, to je pitanje po meni ključno, gde je Steven Zhang?
Jeste, to je pitanje je ključno, kako ćeš da razmišljaš uopšte o budućnosti kluba i strategiji ako ne znaš gde su i šta se
dešava s ljudima koje ga vodiš. Pa ne možeš ti sa videokonferencijama da vodiš klub, pogotovo, kažem ti, ja bih razumeo, na primjer, kao kada je Berlusconi, koji je bio premijer, pa ima Fininvest, pa ima Mediaset, pa ima 1000 aktivnosti i tako dalje, i naravno da delegira Galijaniju, i Galijani je se bavio Milanu. Mi je potpuno nelogično da neko ko ima tako malo godina, kome je to prvi posao u životu, da bude tako daleko, a da pritom pokazuje koliko mu je stalo.
Da,
znači,
neobično.
Tu se nešto događa što nije logično. Šta se događa, ja ne znam. Neću sada da ovdje govorim šta se priča po čašpi, jer ipak smo mediji, iako je podcast i tako dalje, ali se radi o stvarima, jeli, mogli bi da nas i tuže za klevetu i ko zna šta, ali priče koje se pričaju su vrlo zabrinjavajuće. Dakle, ako Inter bude ostao u rukama Kineza, moraće da proda jednog ili dvojicu top igrača. Onda će biti na Marotti i na Auziliju da pronađu adekvatne zamene. Jer, na primjer, ako bi ti uspeo da prodaš Lautara Martineza za 100 miliona pasa, odnosno više, a da uzmeš Zirkzea za 40 od Bajerna, odnosno Bolonje, onda naravno, imao bi jedan pad kad je u pitanju kvalitet, ali ne toliko. I ti bi otvorio vrata i za budućnost.
Da, tu pitanje je još jako bitno kod dovođenja igrača, da li Simone Inzaghi ima tu vrstu poverenja i da li će posle ovog skudeta koji je, malo je ostalo da ga potvrdi, da li će dobiti odrešene ruke da radi još godinu, dve, tri u Interu?
Hoće, vidi,
šta će Inzaghi biti njemu postavljeno kao cilj? Znaš, ako je cilj da Inter bude konstantno u četvrtfinalu Lige šampiona, onda je bitno da se ova ekipa Intera, da se produbi. Jer mi pričamo o tome da o ekipi koja je igrala finale, pa sada je ispala u osmini finala i kojoj uprkos tome što su Tiram i Lautaro sjajni igrači, svako u svojoj ulozi, njima fali dubina i u napadu i manje više može u svakoj liniji da se dovede još po jedan
Alexis,
igrač da bi Inter bio. Pa naravno,
Alexis Sanchez je zunzara, on nije futbaler, on je zunzara, mislim, yes. On zuji po terenu, mislim, to je potpuno beskoristan igrač, bivši igrač, on je, Alexis Sanchez je bio veliki igrač kad je igrao u Dineze, veliki, bio dobar igrač kad je bio u Dinezeu, malo tu i tamo ponekad zaigrao dobro u Barceloni i ostalo, mislim, ali on je bivši igrač. Inter mora da kupi najmanje dvojicu centarfora koji bi bili zamene za Tirama i za Lautaro Martineza ako njih dvojica ostanu, obojica, znači pored toga, znači dvojica bi morali
i da osveže vezni red, jer sam si rekao i za Arnautovića u godinama ima tu igrača koji
Mihitarijan mora da bude, oni tu već imaju Fratezija, mada mnogi su mislili kada je Inter uložio za njegove uslove mnogo novca, znači to je blizu 30 miliona evra za Fratezija, da će prodati Barelu. Ali mislim da Barela, oni su odbili, jer Newcastle je prvo ponudio Interu 80 miliona za Barelu, pa je Inter rekao ne, pa su onda uzeli Tonalija i tu su se zeznuli iz Newcastle.
Nisu računali na nastavne aktivnosti.
poprilično. Tako da sa Fratezijem se mislio, ali ja nisam siguran kakva će biti budućnost Barele, sada se priča i to je još jedan signal koji je veoma upozoravajući, a to je da su pregovori sa Lautaro Martinezom, sa Barelom, sa istim Inzagijem stopirani, sve je stopirano do kraja prvenstva. To znači ono što smo malo pre rekli, da ispadanje iz Lige šampiona automatski povlači konsekvence, i da će sada Inter morati da sačeka da vidi šta će biti sa pozajmicom, da li će uspeti da je reprogramiraju Inezi, da li će OAK 3 pristati da im produži tu pozajmicu, što nije isključeno jer on im uzima preko 12% kamate, što je abnormno visoka kamata, abnormno visoka kamata u ovom periodu, ali to ti pokazuje koliko su Kinezi u očajnoj poziciji.
Dakle,
jer neko ko nije u očajnoj poziciji, ne prihvata, ali to pokazuje da u stvari njima niko nije ni hteo da da novac pod drugačijim uslovima. I to ti je još jedan veoma važan pokazatelj. Druga stvar koja je zabrinjavajuća za Inter je ukupan dug, znači ceo dug Intera koji je oko 800 miliona evra. I to je abnormna cifra koju će budući vlasnik, znači kogod kupi Inter, znači računajući ovih 400 miliona koji su deo duga prema OAK 3-u i dakle oni bi sami sebe ko bi kupio onda kada bi vratio taj dug, to ulazi u njegovu, da tako kažemo, njegov portfolio, ali osim toga 400 miliona duga, znači kogod kupi Inter već ima 400 miliona duga za bilo koju cenu da ga kupi od Kineza. I tu su Kinezi digli cenu nerazumno, oni traže 1.200.000.000 za Inter sa svim tim dugovima. A mislim, ko je lud da kupi Inter po toj ceni? Niko. Pogotovo kada zna da je vlasnik u ogromnim problemima. U ogromnim problemima. I naravno da oni čekaju ili da bankrotira ili da spusti cenu. Jer na kraju krajeva se razmišljaju u kontekstu da su Kinezi do sada, neka procena je da su oni investirali između 700 i 800 miliona evra u Inter. I da bi to bila poštena cena, da dobiju tih 700-800 miliona, da se pokriju, da izađu sa nulom. Primjera radi, familija Berlusconi prodaje Moncu. Oni su uložili negde blizu 200 miliona evra i bit će zadovoljni ako na kraju, kada budu prodali ceo paket Monce, da izađu sa 160-170 miliona, znači prihvataju da imaju minus 20-30 miliona Jer jednostavno to što su oni uradili sa Moncom je istorijski. Uveli su Moncu prvi put u seriju A i tako dalje i tako dalje. Dakle, ti kada si u fudbalskom biznisu moraš da prihvatiš da nekada izgubiš. Nisu svi srećni kao što je bio Tohir. Tohir je napravio biznis sa Interom i zaradio ogromnu lovu na ničemu. Ali zato što je imao sreću da uleti u tom interregnumu između Moratija i između Kineza, koji su tada bili puni para, jer kad Sunin kupuje Inter, oni su na vrhuncu moći. Tek onda dolazi COVID, pa dolaze promene u komunističkoj partiji kada oni menjaju kompletno njihovu politiku i kada zabranjuju da bilo ko, ko ima bilo kakav biznis u svetu, ne sme da uloži ni jedan evro ako to ne odgovara geopolitičkim interesima Kine. A pošto Inter ne može da bude geopolitički interes Kine, onda je jasno zašto Zhangovi ne mogu da ulože ni jedan evro. Od 2020. Znači, posljednje ulaganje u Inter od strane Kineza je kupovina Hakimija. Kada su isplatili 40 miliona evra Real Madridu, oni od tada nisu uložili jedan evro. Znači, 4 godine Inter se samo finansira. I zato su Auzilio i pre svega Marota i Angelillo pravili jedan i ogroman posao i zaista zaslužuju, ne znam, da im podignu spomenik tamo u Piano Gentile.
Pa jeste, a ova epizoda realno zaslužuje da se završi malo pozitivnim tonom kad je Inter u pitanju, zbog toga što ove stvari koje pričamo o vlasnicima i o budućnosti su, pošto su tako nestabilne i nejasne, onda dobija cijela priča malo neki pesimističan ton. A zapravo je, kako smo se, da se vratimo na početak, kako smo rekli, zapravo su ciljevi Intera ispunjeni. Onaj osnovni cilj u Ligi šampiona je ispunjen. Malo neiskustvom, malo ziheraškim pristupom je ispuštena prilika da se uđe u četvrtfinale, ali je Scudetto zaista blizu. Inter je izdominirao protiv svojih direktnih rivala, oni su vrlo,
pa, znaš kako, vidi,
vrlo velikom zaostatku u odnosu na njih, kad pogledaš sad, kad polučeš crtu, to je tih 14 bodova, ali to se ogleda i u utisku, nije stvar samo, Inter ne deluje kao da se muči protiv nekih protivnika, kao što se muče.
A i protiv Napolija juče je objektivno je trebao da pobedi, bio je bliži pobedi nego što je bio Napoli.
Zato hoću kažem da završimo u pozitivnom.
U pozitivnom, evo, upravo tu koliko Marota i Auzilio razmišljaju napred. Inter je već stavio, kad ti kažeš da se pojača srednji red, već je tu Zjelinski. I zamisli ti sada imaš srednji red. Barella, Fratesi, Çalhanoğlu, Aslani, Mkhitaryan, Zjelinski. To je srednji red, starter i zamena, prva liga.
Jeste, za seriju A pogotovo.
Kupili su Taremija. Taremi nije neki igrač da ti kažeš pre sada onda bude prvi centarfor. Nije, ali kao treći centarfor Intera, kao prva zamena Lautaru i Tiramu, odličan. I jedan i drugi bez evra obeštećenja.
Da, ostaje da se vidi zaista onda samo da li koga će sve Inter morati da proda, ako uspe da sačuva supstancu ove ekipe, ako ne budu morali da odu ono mnogo važni igrači i ako recimo sačuvaju Barelu, po meni to je i važnije nego da sačuvaju Barela i Lautaro. Ako njih dvojicu uspeju da zadrže, to je onda dobar zalog za narednu sezonu. Ja bih rekao da onda imaju čemu da se nadaju sljedeće godine u seriji A, premda očekujem još kvalitetniji Juventus i očekujem da će da se dižu oni još.
Za Juventus nisam siguran, jer situacija familije Agnelli je vrlo kritična, vrlo problematična i ne bi me iznenadilo da Juventus bude stavljen i na dobar. Posle 100 i nešto godina. Dakle, da posle 100 godina klub koji ima najduže, najveći kontinuitet kada je u pitanju vlasništvo promeni vlasnike, jer znaš, kao i u istoriji, posle velikih vladara, posle silnih dušana, dolaze nejaki urošti. Nije zbog toga što ti zove.
Znam, ali držim te ovde za reč, pošto je zanimljiva tema, možda bi mogao da napraviš taj tekst. Ja ovo obično radim svojim saradnicima uživo, ovako u podcastu im najavim neku temu, onda oni ne mogu da...
Ali ja nisam saradnik, ja sam urednik kao i ti.
Ne mogu da... Tako je, ali je tema odlična, tako da možemo da se dogovorimo, da možda napravimo priču za velike priče da ljudi čitaju upravo o tome da koliko dugo Inter ima kontinuitet, pošto ja ne znam da li je to...
Juventus.
Da, pardon, Juventus ima kontinuitet, to je u Italiji...
Niko nema
taj kontinuitet. U Italiji najduži, ali ne znam, mislim da nigde ni na svetu ne postoji takav kontinuitet.
Da jedna familija drži jedan tako klub, stoji nešto godina, to ne postoji.
Ne, moji ucenjivački mehanizmi nisu rodili plodom, ali napravit ćemo neki deal. U svakom slučaju, da pozovemo ljude, ono što je jako važno za kraj epizode, da pozovemo ljude da se pretplate na velike priče zbog toga što stvarno mogu da dobiju kvalitetan sadržaj, da slušaju podcaste i ovaj i tvoj Georeport i psihološki podcast koji vodi Ana Mitić i ono što radi Roske sa
svojim... Sjajna priča na Mitić u posljednjem nedeljniku, zaista fenomenalna
tako
priča.
Tako je. I to je vredno da se pročita, srpski Tinder Swindler, tako da preporučujemo čitavcima da čitaju nedeljnik i da se pretplate na velike priče, ali i da gde god mogu šeruju, rejtuju, lajkuju, šta god ove naše podcaste, da bismo doprli do većeg broja ljudi i pokrenuli još više algoritam, tako da ljudi kojima bi se ovo svidjelo mogu da dobiju ovaj sadržaj, da dođe do njih i da nekako širimo mrežu za sve ove podcaste, i za spoljnopolitički, i za sportski, i za psihološki, i za sve ostalo što radimo. Mogli ste da pročitate na sajtu Velikih priča jedan intervju koji je glavni urednik Velikih priča Veljko Lalić dao o samim velikim pričama i o projektu i o pretplatama i o svemu ostalom, tako da topla preporuka da provedete neko vreme svakog dana na našem sajtu i da čitate tekstove. Možemo da se pohvalimo nas dvojice za kraj ove epizode, da ste u ovoj epizodi slušali dvojicu autora koji imaju ubedljivo najviše tekstova. I napravili...
Da, dvojica smo crncije, mi smo crnci u redakcije.
Tako je. Željko je, s obzirom na to da pokriva dva rata, uspeo u jednom trenutku da se odlepi, tako da je suvereno prvi. Ali u svakom slučaju čitajte velike priče i slušajte podcaste, mislim da možete da dobijete zanimljiv i kvalitetan sadržaj, i nadam se da je i ovaj podcast u kom smo pozajmili urednika spoljnopolitičke rubrike da priča o fudbalu zadovoljio vaše kriterijume. Hvala Željko na druženju, pa će biti prilike ako Inter bude radio ono što radi ove sezone da pričamo ponovo, i ne samo o Interu, ali znam i šta ti je srcu drago. Eto, čujemo se.
Završit ću ti sa jednom kikom. Znaš da bi Italija mogla da ima 6 predstavnika u Ligi šampiona?
Kako?
Jesi znao to?
Kako 6?
6 ako Roma ili Milan ili Atalanta, u stvari Roma ili Atalanta, pošto Milan ne može da završi peti, teško je da padne toliko. Ali ako Milan ili Roma ili Atalanta završe peti na tabeli ili šesti na tabeli, svejedno, a osvoje Ligu Evrope, onda ide i šesti predstavnik Italije u Ligu šampiona.
Ja želim dobro italijanskom fudbalu, ali se nadam da se to neće desiti, pošto klub za koji navijam igra tu završnicu Lige Evrope, i to baš protiv Atalante, tako da neka 5 je dovoljno, ja bih rekao. Eto, hvala puno za ovu epizodu.
Ćao, Roše.
Pa se čujemo, ćao.